Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon mula Iligan si Abdul Gafur Argayan. Siya ang Humanitarian Coordinator ng Moropreneur Incorporated. Assalamualaikum, Abdul.
Alaikumussalam.
Kamusta na kayo
magandang
dyan?
Magandang buhay.
Magandang buhay din sa'yo. Kamusta na kayo dyan? Ano ang naging reaksyon ng narinig ninyo na diniklara ni Pangulong Duterte na nalibre na mula sa grupong Maute ang Marawi?
Masaya naman yung mga tao, lalong-lalo na dun sa mga naapektuhan talaga ng mga barangay na pwede na silang umuwi, pero wala pang eksaktong days kung kailan sila pauwiin.
Yung una bang nag-reaction ng mga nagbakwit ay, salamat, makakabalik na kami?
Yes, nagpasalamat sila, pero nandun pa rin yung pangamba na wala silang matutuluyan din sa Marawi. May masaya na nangangamba rin sila.
Sa kasalukuyan, ilan yung mga taong sa pagtatansya mo ang natutulungan ninyo sa mga evacuation center?
95% po ng mga IDPs po ang nasa evacuation center, 5%. 95 is home base. Maliit lang po yung nasa evacuation center.
So yung home base, ibig sabihin nakikitira sila sa mga kaibigan, mag-anak?
Ang home base po, ayun yung tinatawag na nakikitira sa kamag-anak, sa kaibigan, na doon sila tumuloy, hindi sa evacuation center. Mas madami po sila, 95% of the IDPs po.
Ano naman yung susunod na hakbang para sa inyo, sa mga NGO tulad ninyo, upang matulungan silang makausad at makapagsimulang muli?
Sa kadami-dami po ng mga NGO, UN agency na tumutulong, madami po kaming ginagawa. Ang kinakailangan po na nakikita namin is yung livelihood nila, kung paano to mabigyan ng karagdagan, pagkakakitaan, lalo na sa ngayon.
Dahil marami sa mga taga-Marawi ay mga negosyante, kung di ka nagkakamali.
Tama.
So ano naman ang pinagkakakitaan nila ngayon na nawala yung kanilang ikinabubuhay sa Marawi?
Hindi natin maipagkakaila na ang Maranao talaga is a trader. So sa ngayon, sa mga evacuation center, makikita mo talaga na nagsiselling sila kahit mga konti-konti lang, tulad ng sari-sari store, doon mismo sa evacuation center. Yun yung kinabubuhay nila sa ngayon na doon sa relief na binibigay sa kanila.
Yung mga iba na nagtayo sila ng sari-sari store, pero hindi naman lahat mabubuhay
hindi
doon.
Karamihan walang ginagawa. Tumutulong lang sa mga benepisyo ng gobyerno tulad ng cash forward, yun yung karamihan na ginagawa nila ngayon para makakuha ng pera.
Ano kaya ang mga paghahanda na ginagawa para naman makapagsimulang muli sila sa Marawi?
Yun yung pinag-uusapan ngayon ng task force Bangon Marawi, kung ano yung dapat na ibigay sa kanila. At yun nga, ang tansya nila is livelihood talaga yung kailangan nila para may pagpatuloy nila ilang pamumuhay sa Marawi.
Ngayon, ano naman yung kasalukuyang sitwasyon at mga pangunahing mga hakbang na kailangan gawin mismo sa lugar, sa Marawi?
Madami. Ang ginagawa ngayon ng gobyerno ay cleaning up. Kailangan ayusin muna bago pauwi ng mga tao. Inaayos nila at tapos sinisigurado nila na walang naiiwang mga bomba na hindi sumabog. Yun yung una nilang ginagawa sa ngayon.
Kamusta naman yung mga bata?
Ang mga bata, sila yung biktima talaga dito. Sila yung trauma, ang dami nilang karanasan na sa Marawi. Madami sa kanila ang nag-aaral na sa mga ibang bayan na doon na sila nag-enroll.
May narinig ka ba ng mga usap-usapan sa mga nagbakwit na nagsabing hindi na sila babalik?
Madami actually. Ang madaming gustong hindi na bumalik kasi wala silang babalikan. Kasi nakikita din naman sa mga social media na yung mga bahay o yung mga barangay na wala talagang natira. So yun yung mga apektado na ayaw nilang bumalik. Kasi ano naman daw yung babalikan nila? Karamihan sa kanila, ma'am.
Pagkatapos, mayroon din bang mga ginagawang pagsisikap upang tulungan naman yung nabanggit mo, yung mga na-traumatize?
Oo, ang daming ginagawang mga aktibidad dito sa mga biktima ng Marawi. Binibigyan sila ng mga psychosocial support para kahit konti ay makalimutan yung mga nangyari sa Marawi. Ang daming programa para sa kanila.
Ano yung mga karagdagang tulong at pangunahing karagdagang tulong na kailangan?
Unang-una, yung MHPSS, Mental Health Psychosocial Support, yun naman talaga yung nakakatulong sa mga batang trauma at yung patuloy na pagbibigay sa kanila ng karagdagang relief o pangangailangan nila para makalimutan yung nangyari sa kanila sa Marawi.
Hanggang gaano pa katagal sa tingin mo bago tuluyang makabalik?
Sa ngayon, ma'am, pinag-uusapan nila na ngayong October 25 ay may 7 barangay na pauwi na yung mga tao. Yun yung hindi po nasiraan masyado ng bahay, yung clear area. Tapos yung mga iba ay wala pa talagang karagdagang information kung kailan sila babalik. Yun na yung nasa ground zero na wala na talagang walang natira sa kanila.
Pag sinabi mong ground zero, ito yung sentro mismo ng lungsod?
Opo, ito po yung sentro ng lungsod na walang madadatnan sa mga bahay-bahay nila. As in, sira na po talaga.
Pati yung Kapitolyo?
Ah, hindi. Hindi po kasali ang Kapitolyo. Okay po ang Kapitolyo. Hindi po napasok ng multi-ISIS po.
Mga paaralan?
Paaralan. Madami ng paaralan. Pero ang Marawi po, Emisyu Marawi lang yung nag-aaral ngayon doon. Ang open po na eskwelahan.
Pagdating sa mga pag-aaral, nakikita mo bang magbubukas agad ang mga paaralan tulad ng pang high school at elementarya?
Oo, yun ang usapan mo sa educational cluster po dito na ang mga eskwelahan na hindi apektado or walang nasirang mga building ay ipagpapatuloy po ang pag-aaral o bubuksan na po sa publiko ang paaralan.
Kamusta naman ang kalagayan ng kalusugan, yung physical na kalusugan ng mga tao?
Sa iba, Quezon Center po, madami talagang, isa po to sa mga problema, ang kalusugan nila kasi nakikita po namin ako mismo na hindi gaano kalinis or hindi sila gaano nabibigyan ng magandang serbisyo. Pero may mga serbisyo po naman na binibigay ang DOH, pero hindi po lahat naaabot.
So nagkukulang pa rin?
Nagkukulang pa rin po sa tingin ko.
Maraming salamat, Abdul Gafur Algaya ng Moropreneur, sa mga paghatid ng mga balita sa amin at sana'y maging maayos kayo diyang lahat.
Okay, maraming salamat din po.
sbs.com.au/Filipino